Covid pacientiem paredzētās intensīvās terapijas gultas šogad tiek aizpildītas straujāk nekā pērn. Tā šorīt Latvijas radio raidījumā labrīt skaidroja neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta vadītāja Liena Cipule. Cipule arī norādīja, tas nereti liek pārplānot hospitalizāciju atbilstoši pieejamajām gultām slimnīcās. Vērtējot slimnīcu gatavību uzņemt pacientus, Cipule pauda uzskatu, ka jā, tehniskā nodrošinājuma ziņā šogad slimnīcas ir labāk sagatavotas, taču pieviltver tieši mediķu noturība pret vēl vienu uzliesmojumu, kāds bija pērn.
Ja mēs runājam par šo tehnisko gatavību, tā ir lielāka. Plašu ventilācijas ierīču skaits ir palielināts par 90%, tāpat ir iegādātas gultas un ir pielāgotas nodaļas. Tas, kas varbūt pašlaik man bažas rada, ka tā kopējā morālā gatavība atkal vēlreiz iet tajā ugunī, kurā mēs bijām pagājušajā gadā, tā situācija ir savādāka, jā, darbinieki ir izteguši, un arī slimnīcu kolēģi atzīmē, ka, protams, daudz grūtāk motivēt. Nu, šī gatavība, manuprāt, ja mums būtu lielāka sabiedrības izpratne un atbalsts par to, par ko mēs runājam, par ko mediķi iestājās, varbūt būtu vieglāk.
Par spīti vēlmei, ko tādu kā pērn nepiedzīvot slimnīcas tomēr apzinās reālo situāciju un gatavojas lielam Covid pacientu pieplūdumam rudens un ziemas mēnešos, tādēļ slimnīcas veido jaunas Covid nodaļas vai pielāgo gultas jau esošajās nodaļās. No pirmdienas uzņemt pacientus gatavi ir arī Vidzemes slimnīca Valmierā, stāsta slimnīcas pārstāve Benita Brīla.
Nodaļa ir gatava. Personāls, darba organizācija, aprīkojums, individuāli aizsardzības līdzekļi, viss epidemioloģiskā režīma, pasākumi, visi tiek iedarbināti un viss notiek tā kā ir paredzēts Covid pacientu ārstēšanai un aprūpēji. Tā nodaļa ir 27 gultas vietas un vēl arī reanimācijas nodaļā ir 3 gultas.
Arī Rēzeknes slimnīcā šodien 9:00 no rīta durvis vērusi par COVID-19 pacientu nodaļu pārprofilētā infekcijas nodaļa, kurā ir 30 gultas vietas, no kurām 3 paredzētas intensīvās terapijas pacientiem. Pēdējie COVID pacienti līdz šim Rēzeknes slimnīcu pameta 25. jūlijā. Tas deva vairāk nekā mēnesi laika, lai darbinieki dotos atvaļinājumā un nedaudz atpūstos, jo jau šodien pēc nodaļas atkal atvēršanas tajā 2 stundu laikā nonākuši jau 2 pacienti. Arī Rēzeknes slimnīcas vadītājiem Marita Zeltiņa visvairāk bažījās par darbinieku gatavību vēlreiz strādāt augstas saslimstības apstākļos.
Šīs te garās darba stundas, pārstrādes laiki, ar ko ir saskārušies nodeļā strādājošie darbinieki, bet morālā gatavība, par to man vairāk tādas šaubas, ka cilvēki uz doto brīdi darbinieki apjauš, ar kādu darbu viņiem būs jāsaskarās konkrēti tagad uz doto brīdi uzņemot nākamo šo te pacientu plūsmu.
Arī citviet slimnīcas gatavojas Covid pacientu pieplūdumam, tādēļ tika veidotas papildu pagaidu Covid nodaļas vai pārkārtotas citas jau esošās, tomēr par spīti visam jau iepriekš prognozēts, ka slimnīcu pārslodze varētu tikt sasniegta jau oktobra beigās, kas potenciāli varētu novest pie pacientu prioritarizēšanas un plānveida pakalpojumu ierobežojumiem. Kristaps Feldmanis, Latvijas radio.